Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εκλεκτή, πολύ εκλεκτή και η σημερινή μας καλεσμένη. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, για να μπούμε αμέσως στο θέμα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γρηγόρη Παλά, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι. Γνωρίζαμε και γνωρίσαμε ακόμα περισσότερο μέσα από το βιβλίο του Κώστα του Σκανδαλίδη. Ο Γρηγόρης Παλάς είναι ένα πρόσωπο που τιμά τη Ρόδο, που ξεκίνησε από τη Ρόδο ως μετανάστης και τώρα είναι ένας πολύ εξαιρετικά επιτυχημένος γιατρός και ιδιοκτήτης οφθαλμολογικών κλινικών. Επίσης έχουμε τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι πολιτικός, είναι συντοπίτης μας, είναι άνθρωπος ο οποίος τον γνωρίζουμε από πολλά χρόνια μέσα στο Δήμο, μέσα στην πολιτική, μέσα στην αυτοδιοίκηση, μέσα στην, στις δράσεις οι οποίες βοηθούσαν πάντα τον κόσμο, είχε μία ευαισθησία. Αυτή την ευαισθησία την έγραφε τακτικά, συχνά πυκνά την αποτύπωνε ως γραπτό. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τους δύο. Και να ξεκινήσουμε από τον προσκεκλημένο μας και κύριε Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι ο κύριος Γρηγόρης Παλάς, και τον οποίο θα ρωτήσω το εξής. Κύριε Παλά, γεννηθήκατε στη Λίνδο. Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις από τα παιδικά σας χρόνια?
Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή και χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Και είναι η πρώτη ερώτηση για μένα, είναι πολύ ωραία, διότι μπορώ να σας περιγράψω τα καλύτερα τμήματα της ζωής μου, τα παιδικά μου χρόνια στο ωραίο χωριό τη Λίνδο. Ήταν τόσο ωραία που νομίζω πια ωραία δεν μπορούν να γίνουν.
Μάλιστα. Και πότε συνειδητοποίησατε ότι θέλετε να φύγετε στο εξωτερικό και γιατί το συνειδητοποίησατε αυτό, ενώ ποιες ήταν οι αιτίες?
Νομίζω ότι θα ήμουν τέταρτη, μάλλον πέμπτη γυμνασίου, όταν είχαμε ένα εστιατόριο στην παραλία, το οποίο το χάσαμε για διάφορους λόγους που δεν θέλω να επεκταθώ. Και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι μετά θα ήμουν άνεργος στο χωριό, θα βοηθούσα μόνο τον πατέρα μου στον μπακάλικο, και ένας Γερμανός που υπήρχε εκεί πέρα με καθοδηγούσε και με είχε μάθει και λίγο γερμανικά, και έτσι μου έκανε τα χαρτιά για να φύγω στο εξωτερικό, να πάω στη Γερμανία.
Και τα πρώτα σας χρόνια ως μετανάστης στην Ελβετία πώς ήταν?
Λοιπόν, τα πρώτα μου χρόνια ως μετανάστης ήταν στη Γερμανία, σε ένα ελληνικό εστιατόριο, το οποίο άνοιγε στον κύριο Σωτρίλη. Και σε αυτό έκανα το πρώτο περίπου 1,5 έτος.
Σε Ροδίτη πάλι?
Σε Ροδίτη.
Σε Ροδίτη, μάλιστα. Οι δυσκολίες, κύριε Παλά, που αντιμετωπίσατε στην αρχή, ποιες ήταν και τι σας κράτησε όρθιο? Τι παρά τις δυσκολίες σας ενθάρρυνε ώστε να παραμείνετε εκεί και να συνεχίσετε?
Θα πάμε λοιπόν στην Ελβετία. στον πρώτο έτος που ξεκίνησα ιατρική στην ανατομία. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό συμβάν για την εξέλιξή μου και για τον τρόπο σκέψεως μου για το μέλλον. Ο καθηγητής της ανατομίας, ο κύριος Φάλερ, ήρθε στο μέρος που εργαζόμουν και μου είπε ότι είσαι Έλληνας και πρέπει να είσαι ο καλύτερος.
Μάλιστα. Είσαι Έλληνας και πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Σπουδαίο, αυτό να το λέμε, να το κρατήσουμε να το λέμε. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν έτσι κάποιες στιγμές που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε, να γυρίσετε πίσω, κουραστήκατε, απογοητευτήκατε από τις συνθήκες της ξένης χώρας. Κακά τα ψέματα, μέχρι να τις συνηθίσει κανείς δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές.
Κοιτάξτε, όταν ήμουνα στη Γερμανία, μα είχε καλέσει ο ελληνικός στρατός. Εάν δεν είχα περάσει τις εξετάσεις στην Ελβετία, θα επέστρεφα και θα είχα υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό και δεν θα πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Από τη στιγμή που πέρασα τις εξετάσεις στην Ελβετία, μέχρι και το 1981, που αποφάσισα να κατέβω στη Ρόδο, ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι ακολουθώ λάθος δρόμο ή να σκεφτεί να τα εγκαταλείψω.
Μάλιστα. Κύριε Σκανδαλίδη, γιατί αυτή η ιστορία, τι είδατε στον Γρηγόρη Παλά, στον κύριο Γρηγόρη Παλά, στο γιατρό Γρηγόρη Παλά, που ίσως εμείς δεν μπορέσαμε να το δούμε?
Ευθεία απάντηση. Και τι δεν είδα? Καταρχήν είδα ένα παιδί 17-18 χρονών που μόλις έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Να θέλει να ανοίξει τα φτερά του μέσα από την φτώχεια της τότε εποχής, της Λίνδου, γιατί ήταν πέτρινα τα χρόνια τη δεκαετία του 60.
Ήταν.
Να θέλει να ανοίξει τα φτερά του λοιπόν και να φύγει στο εξωτερικό για να βρει την διέξοδο της ζωής του. Και σήμερα που μιλάμε, ακόμα και μέχρι και σήμερα που είναι συνταξίουχος πλέον ως οφθαλμίατρος, όλη τη ζωή την πέρασε δίπλα στο ρίσκο, στη λέξη ρίσκο. Ρισκάρει συνεχώς και αδιαλείπτος. Αλλά πάντοτε το τέλος είναι αυτό που είναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει αποτέλεσμα. Και αυτό το να ρισκάρεις, από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο θα μετρήσει. Και εκ του αποτελέσματος, κρίνοντας τον Γρηγόρη, καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ένας άνθρωπος οξύνους, πανέξυπνος, δραστήριος, αποφασιστικός, σοβαρός, νουνεχής, με αποτέλεσμα σήμερα όλη η Ελβετία σε όλα τα καντόνια της να μιλάει όπου και αν σταθεί κάτω από τις ταμπέλες του Γρηγόρη Παλά, Παλάς Κλίνικ.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Ελβετία. 18 οφθαλμολογικές και όχι μόνο κλινικές σε όλη την επικράτεια της Ελβετίας, σε όλα τα καντόνια.
Αυτή η διαδρομή σας συγκίνησε ή σας προκάλεσε?
Και τα δύο. Και τα δύο. Και με συγκίνησε και με προκάλεσε και έπρεπε να πέσω στα βαθιά νερά, γιατί είχα να κάνω με πάρα πολλές δυσκολίες και νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα στη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν οι ιατρικές ορολογίες, στις οποίες έπρεπε να εντρυφήσω για να μπορέσω να καταλάβω και να κατανοήσω ορισμένα πράγματα, γιατί ήταν άκρως εξειδικευμένα. Δηλαδή για πρώτη φορά άκουγα τη λέξη φακοθρυψία, ας πούμε, ή σκληρό θαλαδεκτομή, πώς τη λέει ο Γρηγόρης, ούτε μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να τη μάθω. Λοιπόν,
όπως θα μας την πει ο γιατρός σωστά.
Ωραία το είπε,
οκ, εντάξει.
Λοιπόν, ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες, όπως επίσης δυσκολία βρήκα και στο να πρέπει να εντρυφήσω στα της Ελβετίας, να μάθω 5 πράγματα για την ελβετική δημοκρατία, πώς λειτουργεί το κράτος, πώς είναι δομημένο, πώς υποδέχεται έναν μετανάστη, αν τον συμπεριφέρεται σωστά, αν τον αφήνει αν θέλετε να συνεισφέρει στην ελβετική οικονομία, γιατί αυτή είναι η Ελβετία σήμερα. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγο δύσκολη στους μετανάστες, αλλά μπορεί και τους ενσωματώνει και τους εκμεταλλεύεται στην παραγωγική της μηχανή. Γι' αυτό πάει και μπροστά. ως χώρα.
Σε αυτό το βιβλίο, κύριε Σκανδαλίδη, γιατί είσαστε έμπειρος, δεν είδα και το πρώτο σας βιβλίο και είσαστε ανάμεσα στα βιβλία από ανάγνωση, από διάβασμα και από μελέτη, αλλά και γράφετε βιβλία. Πού σταματά η πραγματικότητα και πού ξεκινά η λογοτεχνική δικαιοσύνη, έτσι που επιτρέπετε να το πω?
Η λογοτεχνική δικαιοσύνη παρισφρεί συνεχώς και αδιαλείπτως σε όλο το κείμενο και όπου αν θέλετε η ίδια το επιζητεί. Θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα το οποίο δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς. Αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον ίδιο τον συγγραφέα που τον συγκινούν περισσότερο ορισμένα πράγματα, που πρέπει, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, να λογοτεχνήσει, mm-hmm. που πρέπει να είναι ρεαλιστής, που πρέπει να είναι ρομαντικός, που πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα όπως ακριβώς πρέπει, να τα αποτυπώσει όπως ακριβώς συνέφησα ως γεγονότα. Δεν είναι εύκολη δουλειά.
Ναι, δεν είναι. Και το θέμα είναι να χρησιμοποιούμε και τέτοιες λέξεις, να χρησιμοποιείτε μάλλον εσείς συγγραφείς τέτοιες λέξεις που να προκαλούν και το ενδιαφέρον ώστε να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, να το πάρουν οι άνθρωποι και να το διαβάσουν. Υπήρξαν σημεία που μαλακώσατε την αλήθεια για να υπηρετήσετε την αφήγηση, για να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα?
Όχι, δεν νομίζω.
Όχι,
δεν νομίζω.
Όχι, μάλιστα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παλά. Κύριε Παλά, πώς καταφέρατε, ξεκινώντας κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες, να σπουδάσετε ιατρική? Η ιατρική ήταν, είναι και θα είναι από τα πιο δύσκολα. Έχει να κάνει, ίσως το πιο δύσκολο, λέω εγώ. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τις ζωές, έχει να κάνει με την όραση, αν ο άνθρωπος αν συνεχίσει να βλέπει τον κόσμο του γύρω ή όχι. Γιατί υπάρχουν και τόσο ακραίες ασθένειες, δυστυχώς, στα μάτια, και χωρίς τα μάτια ζούμε μισή ζωή. Οι άνθρωποι, πώς καταφέρατε λοιπόν, κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες, να σπουδάσετε ιατρική? Ήσασταν συνειδητοποιημένος για την ιατρική από μικρός, το σκεφτόσασταν? Όχι.
Όχι καθόλου, ούτε ονειρευόμουν ότι θα πάω να σπουδάσω ή θα έχω τη δυνατότητα να σπουδάσω. Αυτό είναι και η βιογραφία μου, έφυγα σαν εργάτης. Στην ερώτηση που κάνετε θα σας την απαντήσω έτσι για να καταλάβετε. Η Ελβετία λειτουργά εντελώς διαφορετικά από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολα στην Ελλάδα να σπουδάσεις ιατρική παρά στην Ελβετία. Διότι στην Ελλάδα μπορεί να πας για παράδειγμα στην Ιταλία ή στη Βουλγαρία και να τελειώσει γιατρός. Στην Ελβετία τελειώνουν λύκειο, το εξατάξιο γυμνάσιο το λένε, μόνο 20% των παιδιών. Επομένως, να μπει
20%
κανείς...
20% τόσο χαμηλό το ποσοστό.
Μάλιστα. 20%
εδώ
για να πούμε στο κλασικό εξατάξιο γυμνάσιο που θεωρείται top. Να σας πω και το δικό μου παράδειγμα. Εγώ είχα 3 παιδιά, ένα παιδί πέρασε αυτές τις εξετάσεις. Ο Ελβετός δεν πιέζει το παιδί του να τελειώσει πανεπιστήμιο, διότι αυτοί που τελειώνουν πανεπιστήμιο έχουν χειρότερους μισθούς και δεν βρίσκουν δουλειές. Δηλαδή η νοοτροπία και οι σκέψεις είναι τόσο διαφορετικοί που όταν σας πω 2 κουβέντες θα νομίζω δεν θα καταλάβετε ακριβώς το νόημα που καθορίζει τις καταστάσεις που επικρατούν στην Ελβετία. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ελβετία στα 20% κάνουν τις εξετάσεις και μπαίνουν στο λύκειο μόνο 20% των παιδιών. Τέρμα.
Μέχρι εκεί.
Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, αλλά μου επιτρέψετε να συνεχίσω, γιατί η ερώτησή σας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Στις εξετάσεις της ιατρικής καθορίζουν πόσα παιδιά θα τελειώσουν γιατροί. Και τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα στη χρονιά μου, κόψανε 60%. Και όταν χάσεις ένα μάθημα σε κάθε εξετάσεις, επαναλαμβάνεις όλο το έτος από την αρχή και ξαναδίνεις όλα τα μαθήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τέλος ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που μπήκανε στην ιατρική τους διώχνουν. Επομένως είναι πολύ πολύ πια δύσκολα να τελειώσεις ιατρική στην Ελβετία παρά στην Ελλάδα. Διότι είπαμε, ο Ελβετός ο οποίος βγήκε εκτός Ελβετίας τότε δεν επιτρεπόταν να εργαστεί στην Ελβετία. Ενώ εμείς σπουδάζουμε αλλού και επιστρέφουμε.
Μάλιστα. Έχει ένα παραδοσιακό τραγούδι εδώ που λέει «Μόνο ένα μικρό γιατρόπουλο από την Ελβετία». Εμείς εκτιμούσαμε και συνεχίζουμε να εκτιμούμε τους Ελβετούς γιατρούς, τους θεωρούμε πραγματικά κορυφαίους. Βέβαια οι Έλληνες που κάνουν ιατρική, που σπουδάζουν ιατρική στην Ελβετία, νομίζω πως είναι κάτι παραπάνω από όλους. Είναι πραγματικά υψηλή η επιστημονική τους κατάρτιση και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, για τους Έλληνες που σπούδασαν εκεί και πέτυχαν ό,τι πέτυχαν. Γιατί γιατρός, και θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς αυτό, γιατρός το έχεις κάπου μέσα σου και το βγάζεις. Δεν πας με το ζόρι γιατρός. Είναι κάτι, μια εσωτερική δύναμη που σε σπρώχνει να πας προς τα εκεί. Σου πάει, σου ταιριάζει, έτσι δεν είναι?
Μακάρι να ήταν έτσι και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, πραγματικά. Την οφθαλμολογία γιατί την επιλέξατε?
Εγώ περιγράφω την οφθαλμολογία δια της εισάτοπων απαγωγής. Δεν είχα εγώ τα μεγάλα κουράγια να είμαι χειρούργος της κοιλιάς, με κάνω αυτές τις βαριές εξετάσεις. Mm-hmm. Σωματικά δεν είχα τα κουράγια.
Άρα επιλέξατε ένα,
ναι,
χαρακτηριστικό.
Έτσι προσπάθησα να πάω σε μια ειδικότητα που να μην είναι τόσο βαριά για τις σωματικές μου ικανότητες. Που πρέπει να ξεχωρίσουμε, άλλο το ταλέντο σου να δουλεύεις ωραία και καλά, mm-hmm, και άλλο να έχεις κουράγια να κάθεσαι στο χειρουργείο 15 και 20 ώρες.
Ναι, ναι, πραγματικά. Και το turning point που άλλαξε την πορεία σας, που οδήγησε μάλλον την πορεία σας προς τα εκεί, ποιο ήταν?
Προς την οφθαλμολογία,
ναι,
ή γενικά?
Προς την οφθαλμολογία.
Προς την οφθαλμολογία, εγώ ξεκίνησα να κάνω σκέψεις για δευτερεύοντες ειδικότητες, mm-hmm, και έτσι έκανα στη δερματολογία το διδακτορικό μου για, mm-hmm, να μπορώ να βρω δουλειά, και μετά είδα ότι η δερματολογία δεν με εκπληρούσε, δεν με χαροποιούσε,
δεν
σαργέμιζε,
ναι,
και έτυχε στην Ελβετία δουλεύουμε ένα χρόνο στα νοσοκομεία προτού τελειώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο είχε φανεί ότι έχω μια καλή, πολύ καλά χέρια, τα οποία φαινόντουσαν χειρουργικά. Γι' αυτό ήθελα, ναι, δεν ήθελα μεγάλη χειρουργείο, αλλά ήθελα να παραμείνω χειρούργος. Και έτσι προτίμησα την οφθαλμολογία, που είμαι μικροχειρούργος και δεν πρέπει να δουλεύω 6 ώρες στο χειρουργείο non-stop.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία για να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου, στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Γε μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα, είσαι 20 χρόνο κι όμως γερνάς. Γε μου, περιμένεις, πέ μου, σ' ένα δρόμο λασπωμένο, θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, γε μου, πως πονώ. Γε μου, είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι καλέ μου, οι αρχόντι είναι μπόροι του πολέμου, και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Γε μου, μη πιστεύεις σε κανέναν ακριβέ μου, ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου ως πόνο.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, ο κύριος Γρηγόρης Παλάς και ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης. Τις συστάσεις τις κάναμε από την αρχή της εκπομπής. Κύριε Σκανδαλίδη, νιώσατε ποτέ το βάρος ότι κρατάτε στα χέρια σας μέσα από αυτό το βιβλίο τη ζωή ενός ανθρώπου?
Ασφαλώς. Ασφαλώς, και γι' αυτό και στάθηκα πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ αυστηρά απέναντι σε αυτά που έπρεπε να αποτυπωθούν στο βιβλίο, και πάρα πολλές φορές με τον Γρηγόρη διαφωνήσαμε για πράγματα που έπρεπε να μπουν ή που δεν έπρεπε να μπουν μέσα. Και νομίζω ότι αυτό τηρήθηκε και έγινε και απόλυτα σεβαστό και κατανοητό από τον φίλο μου τον Γρηγόρη, και γι' αυτό και το βιβλίο βγήκε αυτό που βγήκε, και πιστεύω ότι ήταν αυτό που έπρεπε να βγει για να αποτυπώσει ακριβώς την προσωπικότητα του Γρηγόρη Παλά, μια προσωπικότητα που, όπως λέει και ο τίτλος, μοιάζει με ένα παραμύθι αληθινό στην μακρινή για μας Ελβετία.
Μάλιστα. Κύριε Παλά, επειδή το επάγγελμα έτσι κι αλλιώς ιατρική είναι ένα λειτουργήμα, ένα επάγγελμα που πρόσκειται φύλλα προς τον άνθρωπο, σώζει ανθρώπους, όμως θέλω να πάω και σε ένα άλλο κεφάλαιο με εσάς. Να μου πείτε, να μου αφηγηθείτε μάλλον, πώς προέκυψε η βοήθεια στον κόσμο στη Σερβία με τον βομβαρδισμό, και πώς προέκυψε και το ίδρυμα του κερατοειδούς που αφορά τον κερατοειδή.
Θα ξεκινήσω πρώτα με το ίδρυμα του κερατοειδούς, το οποίο είναι χωρίς συναισθήματα. Στην Ελβετία αγοράζαμε τους κερατοειδούς από την Αμερική και ερχόντουσαν συχνά πεπαλαιωμένοι και είχαμε προβλήματα. Οι πανεπιστημιακές κλινικές είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν για αυτούς, αλλά δεν δίνανε στις ιδιωτικές κλινικές. Για να γίνει αυτό σε μας έπρεπε να βρούμε ένα καντόνι να μας επιτρέπει να το κάνουμε. Αυτό ήταν ένα πολύ βαρύ έξοδο θέμα, και επειδή εκείνη την εποχή η κλινική μας είχε την ευχέρεια τη χρηματική, δημιούργησα εγώ αυτό το ίδρυμα, και απέκτησε η Ελβετία. Το ίδρυμα απέκτησε στην Ελβετία, το οποίο το χρηματοδοτήσαμε πλήρως εμείς σαν κλινική, να έχει και μπόρεσε έτσι να έχει αυτό το ίδρυμα που είχε τους κερατοειδούς για να κάνουμε μεταμοσχεύματα.
Μάλιστα. Και πώς φτάσατε στο σημείο να δημιουργήσετε κορυφαίες γενικώς οφθαλμολογικές κλινικές?
Κοιτάξτε, το θέμα μετά τις κλινικές, το ένα φέρνει το άλλο, έτσι είναι στη ζωή. Η πρώτη κλινική που ανοίξαμε ήταν μεγάλη επιτυχία, μετά που αποφάσισα να φύγω από την κρατική υπηρεσία και να ανοίξω δική μου κλινική. Σε μένα, η δικιά μας κλινική, δεν έπρεπε εγώ να ψάχνω να βρω πελάτες. Οι πελάτες ερχόντουσαν μόνοι τους και μας κυνηγούσανε. Και επειδή είχα την ευχέρεια να κάνω τα χειρουργία μου μόνος μου, μπορούσα να κάνω 35 χειρουργία ένα πρωί. Το οποίο σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο είχαμε φοβερά έσοδα και φοβερά κέρδη, και αυτά τα κέρδη μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε δωρεές σαν το Κερατόνουμ ή δωρεές σαν τη Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν η Ιουγκοσλαβία ένα θέμα το οποίο συναισθηματικά με απασχολούσε, και εγώ το έκανα τη Ιουγκοσλαβία όχι για να κάνω ρεκλάμα, το έκανα διότι ήθελα τα δικά μου συναισθήματα να
καλυφθούν.
Ναι.
Έτσι να,
σας απάντησα
στην ερώτησή σας. Ναι. Ποια φιλοσοφία ακολουθείτε στη δουλειά σας?
Κοιτάξτε, η φιλοσοφία στη δουλειά μας είναι ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και ένας γιατρός ο οποίος δεν αγαπάει τη δουλειά του, δεν αγαπάει τους ανθρώπους, είναι στο λάθος επάγγελμα.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ όμορφη απάντηση. Για σας τι σημαίνει επιτυχία, ένας γιατρός να έχει επιτυχία, εσείς ο ίδιος που έχετε επιτυχία, τι σημαίνει, τι αποτέλεσμα είναι αυτό?
Θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι η λέξη επιτυχία δεν την είχα στο μυαλό μου και προσπαθούσα πάντοτε αυτό που κάνω να το κάνω και να είμαι εγώ ευχαριστημένος, να έχω την αγάπη της δουλειάς που κάνω. Και αυτό ήταν η βασική μου αρχή, η οποία η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων και αυτών των πράξεων.
Μάλιστα. Κύριε Σκανδαλίδη, τελικά η ιστορία του Γρηγόρη Παλά είναι μια ιστορία που δείχνει ατομική υπέρβαση, είναι μια σιωπηλή κριτική σε μια χώρα που δεν κράτησε τα παιδιά της, είναι κάτι τέτοιο, βγήκε και αυτό το παράπονο από μέσα σας?
Και τα μεν και τα δε, Μαρία.
Και τα μεν και τα δε.
Και τα μεν και τα δε. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, μου δίνεις την αφορμή αυτή τη στιγμή, αγαπητή Μαρία, να σου πω, δεν μπορώ να φανταστώ τον Γρηγόρη, γιατί ορισμένες φορές, δύο φορές συγκεκριμένα, προσπάθησε να επιστρέψει λόγω του νόστιμου, αν θέλετε, εξαιτίας του νόστιμου της πατρίδας,
έτσι, ναι, ναι.
Προσπάθησε δύο φορές να επιστρέψει στην πατρίδα ανεπιτυχώς, και δεν μπορώ να το φανταστώ αν θα είχε επιτυχία ή αν θα μπορούσε να επιβιώσει ως οφθαλμίατρος στην πατρίδα του, τη Ρόδο. Θα μου το επιτρέψεις αυτό να το πω?
Καταλαβαίνω.
Με τα λόγω γνώσεως, γιατί έτσι με μεγάλη ενδελέχεια είδα όλο του τον βίο και την πορεία του στην Ελβετία, και ξέρω από απίστευτες λεπτομέρειες πόσο λεπτολόγος ήτανε σε πάρα πολλά πράγματα, και βρίσκω ότι σε αυτό το φινίρισμα των πάντων που έκανε ο Γρηγόρης, εκεί εστιάζεται και η μεγάλη του επιτυχία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν έκανε τα χειρουργεία του στον πέμπτο όροφο της κλινικής του, διαπίστωσαν μια μέρα οι συνεργάτες του ότι ένα μπουκαλάκι νερό καλή ώρα, όπως αυτό εδώ στο τραπέζι σας, κάποια στιγμή έτρεμε το νερό στην επιφάνειά του. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους πάντες μέσα στο χειρουργείο αυτή η εικόνα πέρασε απαρατήρητη, όχι όμως και για τον Γρηγόρη. Ο οποίος είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο δάπεδο του ορόφου, και αντικατέστησε μέσα σε χρόνο μηδέν το πάτωμα με σύγχρονο πάτωμα αντικραδασμικό, για να μην ξαναυπάρξει ταλάντευση του νερού μέσα στο χειρουργείο την ώρα των επεμβάσεων, που αλλού στα μάτια των ανθρώπων.
Τέτοιες λεπτομέρειες.
Από εκεί καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τον Γρηγόρη και την επιτυχία του.
Μάλιστα. Πόσο κοντά νιώθετε, κύριε Παλά, γιατρέ μας, πόσο κοντά νιώθετε ακόμα με την Ελλάδα και τη Ρόδο, μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Σκανδαλίδης, ότι είσαστε ένα από τα παιδιά, από τα παιδιά της Ελλάδος που τελικά δεν μπορέσατε να γυρίσετε πίσω, διότι όσο και αν νοσταλγούσατε την πατρίδα, και αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα να φεύγουν τέτοιες δυνάμεις.
Κοιτάξτε, εμείς ζούσαμε ελληνικά. Οι γονείς μου ήταν κάθε χειμώνα 2-3 μήνες στην Ελβετία. Οι φίλοι μας ήταν κατά πλειοψηφία Έλληνες ή φίλοι της Ελλάδος, για παράδειγμα καθηγητές των αρχαίων ελληνικών, και ζούσαμε, μπορώ να πω, εξίσου ελληνικά σαν να ζούσαμε στην Ελλάδα. Δεν περνούσε εβδομάδα που να μην πάρουμε τηλέφωνο να μάθουμε τα νέα από το χωριό.
Βέβαια.
Επομένως, εμείς ζούσαμε στην
Ελβετία. Και έχετε αυτή τη στιγμή μια συγκίνηση, και είναι
Ελλάδα.
Πάρα πολύ όμορφο αυτό σε ζωντανή εκπομπή, να την αισθάνεστε και να τη δείχνετε αυτή τη συγκίνηση. Ζείτε εκεί, αλλά το μυαλό σας είναι εδώ. Ναι.
Να πω κάτι, Μαρία, ναι, πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Η αγάπη του Γρηγόρη για την Ελλάδα είναι αυταπόδεικτη. Θα σου πω μόνο ένα γεγονός. Είχε καμία ανάγκη ύστερα από τις τεράστιες επενδύσεις τις οποίες είχε κάνει ως επιχειρηματίας στην Ελβετία, και με τις 18 κλινικές, αλλά και όχι μόνον, με ένα ξενοδοχείο το ΆΡΤΕ στην κεντρική Ελβετία, με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στην κεντρική Ελβετία, ένα δεύτερο ξενοδοχείο που αγόρασε πρόσφατα εκεί, είχε καμία ανάγκη να έρθει να επενδύσει εδώ στην Ελλάδα και να τον ταλαιπωρούν από πρωίας μέχρι νυχτός εξαιτίας της ελληνικής γραφειοκρατίας και να μην μπορεί να ορθοποδήσει τόσα χρόνια που είναι εδώ στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί τον φώναζε ο νόστος της πατρίδας να επιστρέφει? Σας είπε προηγουμένως ότι τους 6 μήνες τους περνάει εδώ στη Ρόδο. Τυχαία? Όχι βέβαια.
Ναι βέβαια. Ο ίδιος το αποδεικνύει ότι αγαπά την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα, και δεν μας φταίει η Ελλάδα σαν χώρα, μας φταίει γενικότερα και το σύστημα και τα λοιπά. Την Ελλάδα την αγαπούμε. Εγώ τουλάχιστον όσο και το ξέρουν αυτό οι μετανάστες περισσότερο και το νιώθουν περισσότερο, ότι μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς δεν επιτρέπεται να λέμε για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και τα λοιπά, να λέμε για τον Έλληνα. Όμως το σύστημα, ναι, μας απογοητεύει. Και άλλη μία απογοήτευση είναι αυτό εδώ το παράδειγμα, ένας λαμπρός γιατρός στο εξωτερικό να μην μπορεί ή να βρίσκει τόση γραφειοκρατία μπροστά του που να τα παρατά τελικά, να μην μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να προσφέρει.
Τριβώς.
Να προσφέρει. Τριβώς. Γιατρική είναι προσφορά, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Η καταγωγή σας, την εξέλιξή σας, τι ρόλο έπαιξε?
Το όραμα είναι αυτό που μας κρατούσε. Και η καταγωγή δεν είναι μικρό θέμα να σκέφτεσαι ότι είσαι Έλληνας. Αυτό είναι μία δύναμη να θέλεις να πλησιάσεις τους Έλληνες.
Θέλετε να δείτε το μεγαλείο της Ελλάδας στην Ελβετία? Όταν ο ίδιος ο καθηγητής της ιατρικής τους έδινε βιβλίο να διαβάσουν για τον Καβάφη και να τους πει, να του πούνε μετά από ένα μήνα το τι καταλάβανε, και να ντρέπεται ο Γρηγόρης να αντιπαρατεθεί απέναντι στον Ελβετό καθηγητή, γιατί ήξερε πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Από τον Καβάφη ο Ελβετός καθηγητής, ενώ ο Γρηγόρης, επειδή ήμασταν και συμμαθητές στο Βηνατόκλειο Γυμνάσιο, απαγορευόταν η διδασκαλία του Καβάφη λόγω της ομοφιλοφιλίας τους στα ελληνικά, στην ελληνική παιδεία.
Που σημαίνει, γιατρέ μας, ότι νιώσατε κάποιες στιγμές ξένος, δηλαδή στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος? Είναι αυτό που λέμε δύο πατρίδες ή οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει αυτό.
Ο κύριος Σκανδαλίδης έχει γράψει σε έναν του βιβλίο «Ξένος εδώ, ξένος εκεί, ξένος και όπου κι αν πάω, κι αν έρθω και στον τόπο μου, πάλι ξενιτεμένος».
Είναι κουβέντα του Βαρέλη, του Φώτη.
Του Φώτη Βαρέλη. Και έχει ένα τραγούδι, έχουν οι Πόντιοι ένα τραγούδι, ο οποίος είναι ένας ξεριζωμένος λαός. Τα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Το προηγούμενο δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω ποντιακά για αυτό το λόγο. Αλλά ναι, πραγματικά. Δύο πατρίδες. Τελικά η πατρίδα είναι μνήμη ή είναι επιλογή? Είναι και
συνέστημα.
Μνήμη, έτσι δεν είναι? Συνέστημα. Είναι συνέστημα.
Και μνήμη.
Και μνήμη. Και πώς νιώσατε τη ζωή σας, βλέποντας τη ζωή σας να γίνεται βιβλίο?
Κοιτάξτε, ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία του βιβλίου. Και μια εποχή ήμασταν σε συζήτηση αν θα το τυπώσουμε ή όχι. Mm-hmm. Τελικά είμαι ευτυχής που έχει γίνει, διότι το είχαμε σκεφτεί πολύ σοβαρά να μην το κάνουμε. Εν τέλει το έκανα, διότι θεώρησα τουλάχιστον για την οικογένειά μου έπρεπε να το καταγράψω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι υπήρχε τίμημα στη διαδρομή τη συγγραφή, κύριε Σκανδαλίδη. Και το τίμημα δεν φαίνεται στις σελίδες ενός βιβλίου, αλλά πώς φτάνουμε στο σημείο να γράψουμε αυτά τα πράγματα και να τα αποτυπώσουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία εσείς οι δύο αντιληφθήκατε και σκεφτήκατε πώς θα αντιληφθεί και ο κόσμος διαφορετικά ή διαφορετικά από ό,τι θα θέλατε να βγει το νόημα το δικό σας. Έτσι δεν είναι.
Καταρχήν έπρεπε να γίνουν επιλογές από όλη αυτή τη βιογραφία και από όλα, αν θέλετε, τα στιγμιότυπα της ζωής που πέρασε ο Γρηγόρης στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα κτλ. Σε όλα αυτά έπρεπε να γίνουν επιλογές οι κατάλληλες, συμφωνούντος και του Γρηγόρη και εμένα προσωπικά. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και ήταν και χρονοβόρα. Δηλαδή κράτησε 5 με 6 χρόνια η συγγραφή αυτού του βιβλίου.
Τόσα πολλά.
Που δεν είναι και πολλές οι σελίδες του βιβλίου, αλλά μας βασάνισαν και για τις δυσκολίες τις οποίες σας είπα στην αρχή, ότι είχαμε να κάνουμε με ιατρικές ορολογίες, είχαμε να κάνουμε με πάρα πολλές συνεντεύξεις με Ελβετούς γιατρούς, με Έλληνες γιατρούς που ήταν στην Ελβετία, με εδώ Ρόδιους, με Ρόδιους οι οποίοι μας μίλησαν στο τοπικό λινδιακό ιδίωμα και έπρεπε να το αποτυπώσω εγώ ακριβώς στο λινδιακό ιδίωμα, με κανόνες της γλωσσολογίας κτλ. Όλα αυτά εμπεριείχαν αρκετές δυσκολίες που έπρεπε να αποτυπωθούν στο χαρτί σωστά.
Μεγάλο λοιπόν το τίμημα της διαδρομής, της συγγραφής.
Αλλά άξιζε τον κόπο.
Άξιζε τον κόπο.
Και εγώ αυτό είμαι ευγνώμων στον Γρηγόρη που μου εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά, γιατί βιογράφησα και τον πατέρα του το 17. Και μάλιστα είναι μια ευκαιρία να πω ότι, και τον ευχαριστώ και πάλι, ότι αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε με ρήμνη του Γρηγόρη το βιβλίο του πατέρα του, η βιογραφία την οποία έγραψα εγώ, και στα γερμανικά. Για να γίνει η διανομή του στην Ελβετία, που είναι γερμανόφωνη η περιοχή, βέβαια, που είναι τα ενδιαφέροντα, τα επιχειρηματικά του Γρηγόρη.
Μάλιστα. Λοιπόν. Θα έρθω σε εσάς ξανά, γιατρέ. Αν αφαιρέσουμε την επιτυχία, τους τίτλους, τις διακρίσεις, γενικότερα αυτό που επιτύχατε και μάλιστα στο εξωτερικό, ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίο περιγράφουμε σήμερα, ο οποίος έμεινε μόνος του σε μια ξένη χώρα και πέτυχε? Πώς θα αυτοχαρακτηρίζατε τον εαυτό σας?
Εγώ μπορώ να πω για τον εαυτό μου, είχα την τύχη να ζήσω μια ζωή την οποία δεν μπορούσα να φανταστώ. Εγώ ήμουνα πάντοτε προσκολλημένος στην τελειομάνια και πάντοτε να είμαι ένας από τους πρώτους. Αυτή ήταν η ζωή μου.
Θέλατε να είσαστε πρώτος? Μεγάλο.
Δύσκολα πράγματα.
Ναι, πραγματικά. Μεγάλο στόχος αυτό. Υπήρχε καμία έτσι πληγή ψυχική που δεν καλύφθηκε ποτέ, δεν έκλεισε ποτέ, όσο και αν προχώρησε η ζωή σας, ή κάνατε όλα όσα θέλατε και δεν θέλετε κάτι άλλο?
Η Ελλάδα μου έλπιζε.
Η Ελλάδα. Μάλιστα.
Είναι αρρωστημένος με την Ελλάδα.
Αυτό βλέπω, αυτό παρατηρώ. Και αυτό παρατηρώ από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, πέτυχαν στο εξωτερικό. Και αυτό πληγώνει, ότι αυτοί οι άνθρωποι σπουδαί, είτε οικονομικά, είτε επιστημονικά, είτε και τα δύο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι εδώ. Λείπουν από εμάς, λείπουν από ανάμεσά μας. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για διακοπές εδώ, ενώ θα μπορούσαν να έρχονται και να προσφέρουν ουσιαστικά, και θα έπρεπε, αν είναι επίοικης η πολιτεία στους ανθρώπους που σπουδάζουν εδώ, να είναι διπλά και τριπλά επίοικης για τους ανθρώπους που σπουδάζουν έξω. Εξαρτάται βέβαια από τη χώρα, έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για την Ελβετία. Δεν μιλούμε για τρίτες χώρες. Σπουδάζω μια επιστήμη σε μια τρίτη χώρα. Μιλούμε για την Ελβετία. Η ιατρική και η Ελβετία πάνε μαζί. Ναι, πραγματικά. Το τίμημα της διαδρομής που δεν φαίνεται στις σελίδες ενός βιβλίου, αν δεν το αντιληφθεί ο αναγνώστης, ποιο είναι? Υπήρχε τίμημα στη διαδρομή σας ολόκληρη?
Σε αυτή την ερώτηση εγώ θα απαντούσα πολύ καθαρά. Το σκοπός της ζωής μας στην πραγματικότητα ποιος είναι? Είναι το ίδια ερώτηση. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να έχουμε μια ήρεμη οικογένεια, και να μπορούμε να ζήσουμε έτσι που να αισθανόμαστε ότι κάναμε το καθήκον μας στη ζωή. Και από αυτής της απόψεως χαίρομαι που είχα επιτυχία.
Πείτε μου κάτι, υπάρχει μια σιωπηλή ενοχή που κουβαλά κάθε άνθρωπος που φεύγει, λέει, γιατί να φύγω τώρα, μήπως δεν θα έπρεπε να το κάνω? Τι νιώσατε αυτοί απέναντι σε κάποιους ανθρώπους δικούς σας που έμειναν εδώ? Ή τότε είχατε, βέβαια, ήσασταν συνεπαρμένος και από τα νιάτα και είπατε πάω με ένα σκοπό?
Κοιτάξτε, τότε που έφυγα για να πάω εργάτης, δεν υπήρχε αυτή η σκέψη, διότι ήταν πάω εργάτης και επιστρέφω. Μετά όταν μπήκα στη διαδικασία των σπουδών ήμουνα τόσο απασχολημένος με τη σκέψη που ο νόστος για μένα τον κάλυβα με τον άρχοντα γονείς μου, με να έχουμε Έλληνες παρεδώσε, με το να ζω ελληνικά, και έτσι πέρασε η ζωή χωρίς να υπάρχει αυτό το βίωμα που ρωτάτε.
Μάλιστα. Γιατρέ, η κορυφή έχει μοναξιά?
Ναι.
Έχει μοναξιά. Πρέπει πλέον να γίνεις επιλεκτικός, ναι. Πρέπει να... Ναι. Και πόσο κοστίζει από τον άνθρωπο, από τον επιστήμονα, όχι, πόσο κοστίζει από τον άνθρωπο καταρχήν, στη συνέχεια γίνεται επιστήμονας, να θέλει να ξεφύγει από τη μοίρα του? Υπάρχει κόστος αυτό?
Κοιτάξτε, το να θέλεις να ξεφύγεις από τη μοίρα σου είναι το ένα, αλλά εγώ δεν ήθελα ποτέ να ξεφύγω από τη μοίρα μου. Αυτά που έκανα τα θεωρούσα ότι είναι το σωστός ο δρόμος και αισθανόμουν και ωραία όταν τα έκανα.
Ένας γιατρός πότε σταματά να γίνεται τεχνικός και ξεκινά να είναι πραγματικά άνθρωπος?
Κοιτάξτε,
ή αν είσαι τεχνικός από την αρχή παραμένεις, και αν είσαι άνθρωπος γιατρός παραμένεις?
Κοιτάξτε, μια εξέλιξη είναι η εξής για την οφθαλμοχειρουργική. Η οφθαλμοχειρουργική η δικιά μας και η επιτυχία μου ήταν ότι μπορούσα εγώ τα χειρουργία μου να τα κατασκευάζω ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσα να προσαρμόσω τις καταστάσεις μαζί με την τάση μου που είχα στην κατασκευή και στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή ήταν ένα μείγμα για την επιτυχία μου. Τόσο οι τάσεις μου στην αρχιτεκτονική, όσο και οι ικανότητες μου στο χειρουργείο. Συχνά, εάν κανείς θέλει να είναι πρώτος, δεν αρκεί μόνο ένα ταλέντο. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά ταλέντα τα οποία κάνουν ένα μείγμα, και το μείγμα βγάζει την επιτυχία τη μεγάλη.
Μάλιστα.
Να τον καταγγείλω, μπορώ?
Βέβαια. Εδώ κάνουμε και καταγγελίες.
Σχεδόν κάθε χρόνο.
Είναι στη μόδα αυτές.
Σχεδόν κάθε χρόνο, πάνω σε αυτό που λέει τώρα ο Γρηγόρης, σχεδόν κάθε χρόνο άλλαζε το χειρουργείο.
Μάλιστα.
Το πιστεύετε αυτό το πράγμα?
Μάλιστα.
Για λόγους λεπτομεριακούς,
ναι,
για απίστευτες λεπτομέρειες.
Μα αφού μου είπατε για το ποτήρι προηγουμένως.
Ακριβώς.
Μία ερώτηση, η οποία όμως θα διαρκέσει 10 δευτερόλεπτα, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε ποιο σημείο της ζωής του Γεροά συναντηθήκατε πιο έντονα μαζί του? Υπήρχε κάτι τέτοιο?
Όχι, εγώ θα σας έλεγα κλείνοντας ότι ο Γρηγόρης, πέραν όλων των άειλων και υλικών πραγμάτων τα οποία έφτιαξε στη ζωή του, έφτιαξε μια υπέροχη οικογένεια με μια συμπαραστάτρια σύζυγο η οποία είναι εκπληκτική, η Ελίζαμπεθ, και πρέπει να το πούμε, Ελβετίδα καθαρή βέβαια, και έφτιαξε τρία παιδιά και οι τρεις επιστήμονες, οι οποίοι είναι και η διάδοχή του σήμερα στην Ελβετία.
Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος πρέπει να κλείσουμε για να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Κύριε Παλά, γιατρέ, μου αρέσει πιο πολύ αυτός ο τίτλος από οτιδήποτε άλλο. Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω ξανά όποτε
εσείς το νιώσετε.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων από την εκπομπή Ραδιοπλοές. Γεια σας.